«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо. Програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінец, з виніками четверга, 20 листопада. Александр Лукашенко запотребовал, каб Стадлер привел парадок Белкомунмарш. Клип «Разбитого сердца пацана» порнографии не признали. МЗС Беларуси хоча, каб Шенген белорусам выдавали на 2 и на больш гадоў. Подробежней про гэта ды іншае у ближайшие 30 хвилин.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5. МЗС Беларуси хоча, каб Шенген белорусам выдавали на 2 и больш гадоў. А вось колькасць консульских работников у замежных амбасадах павялічыць наўрад ці удасца. Другі раунд перамоваў паміж Беларусью и Евросоюзом об спрашчэнні визовых процедур и реадмиссии пройдзе ў Брусселе 24-25 листопада. На перамовах будуць абмеркаваныя прапановы беларускага боку, скіраваныя на спрашчэнне парадку оформлення виз, павялічэнне тэрміну дзеяння і спрашчэнне паездак грамадзян увогуле. Пра гэта распавёў кіраўнік прэс-службы МЗС Беларусі Дмітрий Мірончык. Па просьбе Еўрарады ён патлумачыў, што канкрэтна азначаюць гэтыя прапановы.
Нашы прапановы накіраваны, напрыклад, на тое, каб грамадзяне мелі вычарпальны спіс дакументаў, якія павінны прадастаўляцца ў пасольства для атрымання візы, каб іх не ганялі туды-сюды за нейкімі даведкамі, нейкімі дадатковымі дакументамі і гэтак далей. Пагадненне, якое разглядаецца, яно мае рамачны характар і будзе распаўсюджвацца на ўсе краіны члена шэнгенскай зоны, то бок на Польшу і на ўсе іншыя. І колькасць супрацоўнікаў, якія займаюцца выдачай віз, шчыра кажучы, не думаю, што будзе рэгулявацца такого кшталту пагадненнем.
Апрача таго, беларускі бок настойвае на тым, каб кожная новая віза была больш працяглая. Калі, да прыкладу, першая віза была на 3 месяцы і чалавек нічога не парушыў за час свайго знаходжання ў Еўрасаюзе, то наступная віза мае быць на год, а трэцяя на 2 гады і гэтак далей. Менавіта гэта, на думку беларускага боку, будзе заахвочваць нашых грамадзянаў да пазітыўнага выканання законаў Еўрасаюза і Беларусі. Еўрарадыё пацікавілася, ці павялічыцца колькасць консульскіх работнікаў у еўрапейскіх амбасадах у межах прапанаванага спрашчэння парадку афармлення віз, бо менавіта ад недахопу супрацоўнікаў ствараюцца вялікія чэргі на здачу дакументаў на візу. Нагадаю пра тое, што вялікія чэргі з-за недахопу консульскіх супрацоўнікаў неаднаразова казаў амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка, але павялічыць штат супрацоўнікаў не дазваляе беларускі МЗС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Кліп «Разбітага сэрца пацана» ўсё ж парнаграфіі не прызналі. Пра гэта Еўрарадыё даведалася ад крыніцы, блізкай да следства па справе маладафронтаўца Андрэя Тычыны. Крымінальная справа за распаўсюд парнаграфіі ў інтэрнэце была заведзеная на салігорскага моладзевага актывіста Андрэя Тычыну. Следчыя знайшлі на ягонай старонцы ВКонтакце 4 ролікі, якія, паводле ранейшых звестак, былі прызнаныя парнаграфіяй. Па словах самога Тычыны, ён сапраўды некалі кінуў на сценку сябра Івана Шылы порнаролік, але выключна каб пасмяяцца. Астатнія відэа – ролікі жарты з аголенымі людзьмі і кліп гурта «Разбітае сэрца пацана» на песню «Волі». Праўда, крыніца, блізкая да следства, распавяла Еўрарадыё, што эксперты ўсё ж не прызналі кліп сталічных музыкаў парнаграфіяй. Гэтае відэа па справе не праходзіць. Нагадаю, Андрэй Тычына трапіў пад пільны нагляд мясцовых праваахоўнікаў пасля шэрагу леташніх акцый у Салігорску, калі па горадзе нехта вывесіў бел-чырвона-белыя сцягі. Ужо тады ў дома ў актывіста правялі ператрус, але на забранай тэхніцы нічога не знайшлі. А праз некаторы час яго выклікалі, каб азнаёміцца са справай па распаўсюду парнаграфіі. Хлопцу пагражае 2 до 4 гадоў пазбаўлення волі, але паводле следчых, якія займаюцца справай, практыка паказвае, што ўлічваючы дробнасць сітуацыі, першы раз хутчэй за ўсё адбудзецца умоўнае пакаранне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У Лондоне арыштавалі 11 удзельнікаў студэнцкай акцыі пратэсту. Брытанскія студэнты пратэставалі супраць дарагой вышэйшай адукацыі. Мітынг прайшоў у сераду па вуліцах брытанскай сталіцы, перадае BBC. Удзельнікі дэманстрацыі пратэставалі супраць скарачэння бюджэту на адукацыю, супраць платнага навучання ва ўніверсітэтах, супраць пазык, у якіх апынаюцца студэнты пасля заканчэння ВНУ. У сярэднім запазычанасць складае 40 тысячаў фунтаў. На пачатку ціха і спакойна дэманстрацыя скончылася мітынгам на парламенцкай плошчы пасля таго, як удзельнікі акцыі прарваліся скрозь загароды. У паліцыянтаў паляцелі розныя прадметы. Дэманстранты павалілі ахоўныя створення бар'єру вокруг газону на парламентській площі і викрикували лозунги «Книги, а не бомби», «Нішлі транспаранти», «Безплатна едукація», «Обкласті податками багатих». Некоторі студенти спробували напасти на кафе «Старбакс». Демонстранти були незадоволені тим, як компанія ухилялася від виплати податків у Великій Британії. Поліція арештувала 11 удільників, причому двох затримали за напад на поліціянтів, які оховували увагод у штаб-кватеру консервативної партії у Лондоні. Повідомляється, що три поліцейські отримали невеликі травми.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Новина номер 2 у петарде. У аварии с послом виноваты худшие за все российские кировцы. Такую попереднюю версию вылучили российские правоохранные органы. Кировцем машины посла Беларуси в России, якая трапила ДТЗ 19 листопада, был громадянин Беларуси. Про это расповел керовник пресс-службы МЗС Беларуси Дмитрий Мирончик. Нагадаю, авария с уделом машины посла Беларуси в России Игоря Петришенки отбылась раница 19 листопада каля населенного пункта Яковлева Ярцовского района Смоленской области на трассе М1. Мерседес с дипломатичными номерами сутыкнулся за автомобилем ВАЗ-2104. У вынику аварии загинули две женщины 75 и 77 годов, пассажирки автомобиля «Лада», який от удару разорвался на частки. Представник белорусского внешнеполитичного ведомства не прокомментовал информацию, нібито машина белорусского дипломата рухалася с худкостью каля 200 км на годину. По словам Дмитрия Мирончика, усе высновы у этом выпадку будет робить следство.
Штодённая программа «Петарда».
Головная новина сегодняшней петарды. Лукашенко запотребовал, каб Стадлер привел парадок Белкомон марш. Причем почать гэта треба еще до Нового года. Про гэта Лукашенко заявил 20 листопада на урочистом открытии завода Штадлер Минск у Фаніполі. Было обещано, что старая пляцовка будет развиваться. Белкомон марш не застанется на задворках истории. Мне обещали, что завод будет таким же высокотехнологичным, как Штадлер Минск. Я отримливаю іншую информацию. Может, она не совсем правдивая, передаю слово. Керовника тут бай. Лукашенко доручил до Нового года почать все необходимые заходы по вырешению проблемы Белкомунмаша. Займаться этим повинен як урад, гэтак и керавництва Штадлера. Отказность Лукашенко усклал на директора компании Штадлер Минск Владимира Короля. Уладальник швейцарской компании Петер Шпулер обещал знайсти конкретное решение, якое усіх задоволить. До речи, 30% супрацовника нового завода Штадлер Минск – это выходцы с Белкомунмаша. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные події четверга 20 листопада. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.